أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. سبحان الذي پاک سے ہر عیب ہر نقصان ہر عجز نہ سب پاک سے تعجب دے پکے سب پاک سے اغاستی سے دا طول نقائص نہ دا عجز نہ دا کمزورو نہ دا عرص نہ پاک سے الذی اغذات اسرا بعبدہ سے دشکے دشکے بوتلو کڑپ بندخ پل باندے اسرا دشکے لو تو ہوئی لیلن دشکے پس لگ گندے ہی سکے نا لیلن نکرہ لگ گندے دشکے سلگ گندے ہی سکے اللہ سے کم دے سو در ماتا سو دے کہ عجب دے تعجب دے سو دلو شان مالک تیرا اللہ اور سو عظیم ہستی دا اور پاک دا ہر نقص دا ہر عیب دا ہر عجز نا دا ارسنا پاک و مقدر سے دشکی دشکی بوتلو اکڑو بے عبدی پا بندخ پل باندے سوک دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لیلن دشکی پس لد ہونے ہی سکے من المسجد الحرام دے مسجد حرام نا بیت اللہ شریفی علی الی المسجد الاقصا اغلور جمعات تا دے خدا جمعات ہو کنا یو بیت اللہ ہو یو چکم دے مسجد اقصا ہو اغلور جمعات اقصا لر تو ہوئی لر تو بیت المقدس نواغتكم دي الذي اغا بيت المقدس اغا باركنا حوله شما دير بركتنا يخيري دا غيبا ما حول كي دير بركتنا دي حديث كلا دي كي بجغب شام فلسطين كي دا بيت المقدس دا شاتو دا فاي ولو ولي پا كي رواني دي يعني دير مبارك باركت دي ري اللہ فرمائی دا دشکی دشکی بوتلی کی میں پدیم دقل پر دا اثر کی دا دوار پا معراج باندے من دے اصداق مصداق دے اور معراج باندے مصداق دے اسرا باندے دوار یو بن باندے چس بان کی اللہ یہ جب رہے بارکنا حولہو چی ما برکتو نہیں خیز آگے پا ما حول کے سلم اولی دا خفل بندہ مثل دشکی دشکی للو لیہو شدد تا اخی ما من آیاتنا سخفل خاص نخی اغا نشانات دا معرفت دا انواراتو اغا سا نشانات پت اخیم دتا من آیاتنا دخفل خاص نخونا اسراء رمول اغیر کسی کم دیدا ہوتا اخیم انہو بشک دا اللہ چلے ہوا سمی دے دے خا اوری دن کے دے نا اللہ خبر اوری دا سے گنو وطل اور کم چلے ہو کہ عرص اوری اللہ اوری دن کے دے یعنی دا ارچہ خبر اوری اور بصیر بنا رے نظر دخل بندے سے کم دے دا خواہ اجر دے لیکن دلہ بردہ سے نظر ورکم چلے با عرصی نہیں دا سے غلب ورکم چلے با عرص اوری دلہ پار موزمہ وآتینا موسیٰ الکتاب من ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا ہم کتاب لیکن سنکی متاس قدر کر دے وجعلنا بالرول منگدا کتاب لا ہدن ہدایت نی غلال فلاح و سعادت دنیا اور اخرت کا کامیاب ہے لا رسالہ انم کی رہنمائی کی چل پا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تھا ابھی تو نیم کتاب اور کلو کہ ابھی خپل کتاب سے کہ مرا وی ہو گیا تاریخ ہو گئی اس ادا کی سو اللہ تتخذو کتاب سمنی سے من دونی ما سوا غمان اللہ وی وکیلا برسال کارسال معتمد وکیل چاہتا ہوئی وکیل ماں کا معنی رہا کہ کاغذہ سرے ہوئے کی وکیل تاوالہ کی معتمد اعتماد اور دے سبق دو شیدن پروانی اللہ وکیل کا اللہ بانے اعتماد ہوتا اللہ بانے تا یقین ہوتا کہ آہو ماں تا لیے تسکین ہی اور ذکر نہیں کری خیر کم از کم دا ہوگا کہ اللہ زما رب دے زما مالک دے زما خالق دے غما گوری اور زما حالات و نواقع دے ناغوار سے کہی ہے اور اللہ فرمائی کہ گوئے اگر کیوں اللہ تتخیر تس منی سے من دونی ما سوا زمانہ وکیلا بلکا ساد ذریت من حملنا ذریت او دا اولاد دے دا تاس و اولاد یہ من دا آگا چا حملنا چی ما سوار کریو معنوحن دنوح علیہ السلام پا کشتے کی تاس و آگا نئے سے لنوح دو پتوفان نبچ خلق یہ ہما خلق یہ کہنے چی لنوح دو پیغمبر چونکہ پیغمبر معیت مکو پیغمبر اطاعت مکو نمون پا کشتے کی تاس و بچ کریو دا آگا خلق و اولاد یہ مسلمانان مومنان اولاد پختو کی ہوئی انہو دا نوح علیہ السلام چو کانا عبدا شکورا دا بندو دا اللہ دیر شکر گزارو دا اللہ نعمتین پر قضیز استعمال اول سچی والا اللہ ورکلو آغیر دا اللہ دا منشاہ مطابق استعمال کرو لدا دیر شکر گزار بندو حضرت نوح علیہ السلام لفظی مانا سورت ام نوے دے او کدی خیال نو سپارہ ہم نوے دا نو سپارہ ہم نوے دا اور سورت ہم نوے دے ندوالا مضامین صدا سی دی چی دے دے کہ چی کم دے نو تفصیل دیر غواری مخ کی سورت چی کم دے پا دے کہ چی کم احکام اللہ ورکڑی دے اصلاح معاشرہ وی اسلامی فلاحی مملکت جوڑو ناگا پر مخ کی سورت کی بیان شد اگر کے موجود کا ساس و خیالی میں توحید اور رسالت دا نبی پیروی دا اللہ دا احکام و اطاعت اگر کے جگہ موضوع توحید غم دیکھ یکم دینا دیکھم اصل کے رسالت دا رسالت اتباع اور توحید دے دی صورت کے ہم دا صورت کے کم دینا دا دے نزول آگے نزول خواہ ہم اتم نبوے کے دے مکی صورت دے دا مکی جی کمی سورہ نحل ہوگا نہیں دا سورہ نحل والے ماتا کا دیر تفصیل کرو تاکہ بچے سوگ دا سے نوے وہ نحل کے کم دینا دیر تفصیلی گورا دا یہ مجھ گندے شیر زلیل گندے آسے تیر کبھی سیر دے لیکن دیکھے چی کم اگا اوصاف پذی کی دی تو قرآن تا سری فرس کی راہ ہے نحل لما چاہی کا دین تو ہوئی کرو قرآن بلکل پسر کی خود ہوئی کی کم صفات تھی شہر مسئلیوں کی شاد دا جو رئی راولے دیکھ اتحاد دے وحدت دے وہ مشہ اتحاد دے کہ مشہ سوئی ناغی اللہ علیہ وسر کے لئے قرآن خط نم و لکی خوال اللہ اللہ تمہا مقام ورکتا گا مجھ سزر دا ونشے دے سزر دا گا اللہ پاک دے لدے میں مقام ورکتا گا لدہ سورت کے جی کم دے آقا ہم سی کم دے توحیل مزامی ہوں اور دا رسالت دا قدر دا کتاب دا احکام ہوتی رہی عقیدہ و نظریہ توحید و آخرت خدا سر پیشی جزا سزا دا موضوع تقریبا دا غیم ہو تدیم دا دا نزول زمانہ چی کم دے تقریبا دا سورت چی کم دے سورہ اسراء دا انتا سورہ اسراء ہوئی و معراج ہم ہوئی دوارا پا یو بلبان اطلاق کی اسمان کی ہی سردی وجہ چی کم دے نا دا دا ہجرت نا یو کال مخ کے لیے نزول لے بارہ نبوی باندے اور پا دیکھیں کہ کم دینو داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے نازل شوے پا بارہ نبی دے اور ہجرت کی گی اور کال پاتے تقریبا پا تیرہ نبی ہجرت سے اور پا دیکھیں کہ کم دینو کنزو وقت منز پا مسلمانانو فرد چے لدے دیکھیں کہ کم دین سر کے راہ لچے بے عیب و بے نقص دے و سعجی بشان دے راہ حضرت کہ دشکی دشکی بوتل لے اوکے بے عبدی ہی تقبل بانے بے محمد انہوں نے نبی رسولی ہوئے بے عبدی انہوں عبد بندگی بندگی سے لئی چیز دے خدا تدر پسند عمل لے بندگی و آجزی ادل تک ردی ہستہ دکارا تقبل بندہ باندے دشکے دشکے سلوک ون تکی وقت کے سکم دے دا مسجد حرام نا دا بیت اللہ نا مسجد اقصا غلر جماعتا یو موت نو دل تک دا آیات کم دے او بیا اپنے بیت المقدس نا اسمانوں تا بیا غیتا معراج ہوئی دیتا اسراوی غیتا معراج ہوئی دولا پہ یو بل چسپن کی نا غیر کسی کم دے نا غیر معراج کسی کم دے کتا تو خیال کری دی کہ غمبران سر ملاقات ملاقاتی نا کری دی اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات کری دی اگر چی کم دے نا مرحبا دیر خب اور دیر دیر خب صالح تے پننے کے ایسے مضمون دیر دے آج بیت المعمود تک کیا ہے حل تک والے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کو نو اگر چیزا منظوم فرض کے دل نو جیش اللہ خدا تا مخامہ شو خدا سر خبر تری شروع شے نو حضرت جبریل علیہ السلام خطن روح روح تو پاتی شئیر گیا فاوحا الی عبدہ ما اوحا پل بندہ تک خدا سری اگر اگر منظوم پر پانزوس فرض کو موسیٰ علیہ السلام جب آگئے غوط اگر بعد اخبر امت تجربہ دا مدات مکوا بیا واپس لے سا تا منظور زیاد کیستا پا امت نشی کو لے نو ترہ بار بار بوت را بوتو اخیر کی پینزو پاتے شو جو پینزو پاتے شو نو وقت دا ہم زیاد تی یو ایمان اخو بیا ازن شمال حیاء رازی بیا نظمہ ویدا خا پینزو ویدا سواب ہوئی دا پانزو سوئے مجی پینزو اس تا امت کی دا پینزو کی نظام لوئی کار دے لکا جلمال اخبر امت دا بن اسرائیل تجربہ دا اگر کی کمزین اگر اکان مات کری دیا کہ دا مستقری نو دا دے نزول کی کمزین دا دا محراج نو دا بیت المقدس نا برا اسمانون تا کی کم عروج دیا و محراج دے کہ اگر کی دا جنت مشاہدہ ام کردہ او معاینہ کردہ دو دوزخ ام کردہ اگر کی کم عجائبات لیدلی دیا خوزان لقبل تفسیر دے نو دا دا حدیث خود دید ہے کہ دا لفظ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم ندى بيت المقدس نبو حديث كالعزيز دي متعلق شده تكلا جد أمهاني فكور كي وقتا دي ترو زرده داخل راغي حتيم تا حتيم كي براخو فاغيبا نزي سور شو جبريل عليه السلام وصله دي او دستر كي فيوله وحي دي جكم دي بيت المقدس ترسي دي نداخو آيات تي جزیر کا انکار کروں کافر کی بھی بولے داؤں سے دیکھا نا اسرار اثر چلا رہے جزیر انکار حکم ہو رہے جنوں کو انکار نہیں چکے خدا کو کم سمجھ کے دا پاکل کے راہی داخل خبر ہے خان رہا رہا البتہ دے ایمان خبر رہا ایمان مکرا اڑے کلک چونکہ اللہ علی دخل نبی حق کے ویلی دی اور دشکیل علم تنکرگا سنو گن تک تین کی تلے دے نبیاء اللہ سے تو روایت کرا دی حدیث کرا دی کہ دے چکل اللہ لانا دو امہانی کور کو اور چی بیا راتے راہ کونڈا خوزی دا نظر سنگو شدہ نیم منٹ خوم نشو اکو کنڈا چی دے اللہ راہ دا سنگو رفتا گا میں راج اور دے خوشی کم دے چی بیخ المقدس نا کونڈا خوزی نظر سنگو منٹ خوم نشو خبر ایمان لگ رہے ہاں ایمان بکرہ ایمان تو نہیں ہوگا کافر کی گئی لیکن جیسے کہ خدا آیات تھے البتہ دل میں عراج باغی کے حدیث سی مداغی لا سکو چھتا پکے وہ دل تو نہیں انکار نہیں سکو رہے تو خبر خدا عقل لگا خانہ پسند میں منو صرف ایمان بضروری ایمان بپکاری کیونکہ اللہ وی اور اگر نو آل تک جی کم دے نبی آغا من ظلم پین زب مقرر شگری اور دل تک جی کم دے رہا ہے اگر امہانی تو ہوئی جدا بیگامہ میرا چھے ہوئے اگر 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 میں جمعات کے موارا ہے دا مگوئے دا ماں خبر ہوئا پورا پورا تو سن گا رہا ہے نبی آغا جی کم دے اینڈر دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کم آغا قوانین و سکیم ہو اور دا آغا جی کم سٹیٹ ہو دا آغا جوڑا خل ریاست ہو دا آغا اصول بیان کرو خلق و مزاقو نہ ہو کرو برحال صدیق اکبر پسی اللہ خیال سے اشنا دیتو ہی لگا خوئی چیز اللہ غلط ہوئی وما سلم یزا پشپا کتلو ما بیارا غلی وما شلال ام کو اندخو جو دلے اتا تو کہا چاہوری دلی جدی متعلق دلی کسی یلی ما کسی تنہ کم سادہ خبر کم چیتا سمجھ کرا چی وہی کی یو تیلی ہو اگا تیلی دا تیل تیل نہیں آئی تا سو دا نو اگا دا اتل نسو کالو سٹاک ختم کرے دلتا دا مرا عزی دا سروایت ہے دا اتل نسو کالو سٹاک اور دے سے ابھی تو کونڈا خبھی اندر سے کہ غنیم منٹ اندر دے ایلی تو خبر اسے دے ایمان دی نزول زمانہ سے کم دے انو بارہ نے نہیں دا دہر تک دے معراج مشغل ہے اور دہر زمانہ دا اور پہ دہر زمانہ کی دارم بنے آیات سے کم دے سورہ اسراء اور معراج پہ یوم الاطلاقی کی دوارہ اسراء دشتی رفتار توی تو توی اور آخر سے کم دے اگر معراج دے نو عروج دے نو واسمانا و بیر خلیص و ملاقات و بیر منزولا جنت معائنہ اور ٹول دوزخ معائنہ اور سیری دری حضرت ابدی خبر دی اور پھر میں نے خدی رہتے کہ کم دے اللہ وی شکر ہے سبحان الذی تعجب الفاظ جی بولے سبحان الذی سب عیب اور پاک تھے اور بے نقصان دے اور بے عجز نہ دا نقص نہ دا ارسن اللہ وی آزاد اسراب عبدی کہ دشکے دشکے بوت بندخ پل بوتلے بندخ پل لیلن دشکے پسلر ہونے ہی سکے ماتا سوئے کرنے کی کونڈو خودی ابھی اس طرح کرمی ندا سم رہا وقت ہے اور دیکھ رہے آیات تو کہ انکار کی نکافر کی اور خبر دا عقل ندا سر ایمان دا اور دیکھ رہے جکم جے من المسجد الحرام دا مسجد الحرام نا ندے دا امہانی کور کیوں راغ حتیم تا ال تب راہ لو جبریل السلام وسلو اور دے کے سور شو ایو پرخو کو بیت المقدس او انت کی جکم دے اگر اتڑو داغین ابا جکم دے اول اسمان او دیوم اسمان دے مذہب دوتا محراج ہوئی ایتا محراج ہوئی دیتا اسرا ہوئی جوان لگو مربانی نے اطلاق قد کی تو در حیثی دا آیات کا انکار کے تغیر کی سرے اور دے چکم دے دا حدیث متعلق لے سکوچ شاہی کسی تفشتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ دا ہوئی کہ گورے لیلن دشکی پسلی کا گونے ہی سکی من المسجد حرام دا مسجد حرام نا تو امیحانی کو اور تو ترو رہی دا اللہ تکی کرا رہے بیت اللہ ہوئی الی المسجد الاقصی اغلوری جماعت تا دو جماعت نا ہو یہ بیت اللہ شریف کے حرام شریف اور بل چکم دے بیت المقدس کے نور کو جماعت نا ہو دوتنا الذي اغزاز بارکنا اغا اقصا علوی جماعت بیت المقدس جاری الذي بارکنا حولو چما دیر برکتنا داغی غما حول کی اخیر یوسف علیہ السلام چکر اگر مصر نتا اخفل داغی وصیت کرو چما اخفل وطن تا اوڑے نو ادا چکم دینا دا دی دا بیت المقدس چکم دی دا 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 اوز دا موجود کشمکش چسم دا یہودو دی داغی وی دا زمان دا پلان نکو دا غدے دا غیر اور دا اس کئی دا سمجھ کی دا سوئی نہیں نا دا ہوئی دا خود زمان دا بنی سرائیل ہو جائے دا بیت المقدس بنی بائی دا یکنی مگڑی ہوئی کئی لگی آئی جا مسلمانان اللہ پلاس را غل لے آقا چکم دے دی تم بیاتلی دی تقریباً سو دیر مدفس و غیب آدھا سکری جو دا داوی علیہ السلام پر زمانہ کے سشتیت جو شو و تمت کلمت ربک الحسن علی بنی سرائیل بما صبرو دا آقا داوی دا سلیمان علیہ السلام زمانہ دا انت کی جکم دے ساڑھے چار سو سال روز کو گئے آقا کی جاگا سلیمان علیہ السلام زیون علیہ کو دا آقا نبی اکلی دا بیتنا بکی دے خانہ جنگی شوید آقا شوید نتیز ہے کہ اللہ ویسے گوئے آقا بیت المقدس چیزا آخرین چاپیر برکتی ہیں سلی پارا لینو ریہو دا پارا دیکھے منگا اخوی دی اخفل نبی تا من آیتنا سخفل خاص نخے سا انوارات سا تجلیات اللہ و نور سماوات واللہ افضل نور دا اللہ نور انوارات دا و تسعات خاص نخے اخوی انہو دا اللہ تلے رسمی دے خواہ اور یدن کے دے نو اللہ وی رو دے خپل بندتا حدیث اخپل بن وافل یہ حدیث تے وی زما بندہ چی کم دینو دے خپل فرائض احتمام کئی دا غینا بعد وفر وقت پیدا شی نو دے نوافل کئی تو نوافلو پر ذریعہ بانی دے زما نزدیکت و محبت حاصل کی وما تنی نزدی شی تر دے پوری چیز دے دستر کشم وما گینی بی افسرو لیکن خطبوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری پر ایران کی جنگی دا تمہیں سر گئی ایسا کنی دے بی اسمعو فما آوری دا تم کن کنی چی ساری یو آوری دو ادا کم آواز چند تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریستر کشم بی کن کنی شم بی آخری فما نسل کئی فما نداد دے یعنی طول صفات چکم دید اللہ آگا اغدت منتقل شی فقرب مجھے بھی عرص گوری میں حرام دیکھا نا مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مضمون کی کہ اللہ خاوری دن کے لئے لسل انوارات اور تجلیات اور سرموز سا اسرار من خیو دتا اور کہو اور اللہ کی کم دینا بصیر بنا دے اور دیدے کہ بل آیات خوری کی تفصیل لیر دے ستا سن چہرے کا نا دعوان اللہ مضمون دے دعو کو خواہم مضمون بسے سپاتے ہیں شبیہ بوشت اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك اللهم لا نشفى وكي قال العالم قال اخواتك حاجتنا الا فركي مشكلات الله سامكي الا اسلامنا فتوركي کفر نے شکست ور کی, مسلمانوں نے اتفاق اتحاد پیدا کی, اختلافات ختم کی, اخلاص لوگوں کے قرآن پر جو خوشحال ہے کہ زمین دوستان راغلی دی قرآن عزت نہ پڑا قرآن نہ قدر نہ پڑا جس طرح ہم شوئی نبی مہران تم دعاؤں کے دو عرشہ پلار تو دعاؤں کے غریب جس تر ہو جگہ رہ جائے اللہ تعالیٰ ٹول توفیق پر کی کہ منگ قرآن عزت کو نور قدر کو نور عزت کو جس طرح سے دل و خور کو اللہ تعالیٰ زمین عمر کے پمال اولاد کی پاس کے برکات رکھی تل پریشان ہے اللہ لوئی کی زندگی کے آسانیں پیدا کی صلی اللہ علیہ وسلم.